Гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Вернік Іван Міхайлаў будзе сядзець за адмову служыць у войску. Прадпрымальнік Андрэй Бандарэнка па-ранейшаму не прызнае сваёй віны. У тэрытарыяльныя выбарчыя камісіі патрапілі адзінкавыя прадстаўнікі апазіцыйных партый і рухаў.
Адразу пасля навінаў. У студыі навінаў Радыё Свабода Сергій Шупа сёння ў свеце. Кандыдат на прэзідэнцкіх выбарах ва ўкраіне Віктар Янукович адмовіўся ўзяць удзел у сённяшніх тэледэбатах сваёй суперніцай Юліяй Тымашэнка, назваўшы яе выбарчую кампанію бруднай і злой. Прэм'ер-міністр Тымашэнка раней назвала Януковіча марыянеткай мафіі, маючы на ўвазе падтрымку ягонай кампаніі з боку магутных алігархаў. Другі тур выбараў ва ўкраіне адбудзецца ў нядзелю 7 лютага. Ірацкая служба бяспекі паведамляе, што сёння тэрарыстка-самагубца падарвала сябе ў натоўпе паломнікаў шыітаў у прадмесці Багдаду. У выніку выбуху як найменей 41 чалавек загінуў і 106 было паранена. Паломнікі накіроўваліся ў горад Кербала для адзначэння шыіцкага свята Арбаін. Прадстаўнікі ЗША і Расіі сёння ў Жэневе аднавілі перамовы ў справе новай дамовы аб скарачэнні стратэгічных наступальных узбраенняў. Тэрмін дзеяння папярэдняй дамовы «Старт-1» скончыўся 5 снежня. У кансультацыях удзельнічаюць дэлегацыі ў поўных складах, улучна з прадстаўнікамі абаронных і касмічных ведамстваў. Прэзідэнт Туркменістану Гурбангулы Бердымухамедаў прыляцеў з трохдзённым візітам у Францыю, дзе ён мае правесці перамовы з прэзідэнтам Нікаля Сарказі і міністрам замежных справаў Бернарам Кушнэрам. Газавыя рэсурсы Туркменістану прыцягваюць увагу Кітаю, Расіі і краінаў Еўразвязу. У Афганістане загінулі трое замежных вайскоўцаў. Як паведамляе камандаванне сілаў міжнароднай паліцыі, адзін вайсковец з кантынгенту НАТО быў забіты ў перастрэлцы з баевікамі на поўдні краіны, другі пры выбуху міны ў адной з заходніх правінцыяў. Паведамляецца таксама, што на поўдні Афганістану пры выбуху загінуў вайсковец ЗША. У сталіцы Інгушэціі Назрані на тэрыторыі дзіцячага садка выбухнуў злодзены раней ручны гранатамёт. У выніку выбуху былі параненыя 6 чалавек, супрацоўнікі праваахоўных органаў і сапёр. Усе дзеці былі раней эвакуаваныя. Пры аглядзе выявілася, што гранатамёт быў аснашчаны дыстанцыйным кіраваннем і накіраваны ў бок будынку памежнай часткі. Гэта былі навіны. Наступны выпуск навінаў на хвалях радыё